Çalakiye Emine Şen Yaşar û Ferit Şen Yaşar sesed rojan pirtxwehişt. Emine û kurê Ferit Şen Yaşar li peş avahiya Adliye ya Ruhayê sesed û yek rojin Çalakiya Adaletê dikin. Hêjayê bîrxistinê ku beriya hilbijartina herêmî ya sala 2018 de di dema kampanya hilbijartinê de parlamenterê AKP İbrahim Halil Yıldız li navçeya Sirûcê dema çûbû dikana malbata Şen Yaşar'an li nav çarşiyê di navbera kurên Emine û Esved Şen Yaşar Celal, Adil û Fadil Şen Yaşar û Zerevanên parlamenterda nîqaş tespih kiribû. Ji ber ku malbata Şen Yaşaran hilbijêrên HDP bûne. Lê nîqaş di demek kurt de veguherîbû pevçûnek çek û kêran. Celal Şen Yaşar û birayê parlamenter Mehmet Şah Yıldız li dikanê hatibûn kuştin. Adil û Fadil jî digel çend zerevanan birîndar bibûn. Piştî birîndaran rakirin nexweşxanê, xizmên parlamenter İbrahim Halil Yıldız avêtin ser nexweşxanê û li wir li ber çavê Emine Şen Yaşar, hevjînê wê Hacî Esved û kurê wê Adil ê birîndar bi êrişê kovanê hatin kuştin. Fadil ê birîndar jî birin nexweşxaneyek cuda. Lê di dema kurt de ew weka kujerê birayê parlamenter û birîndarkirina 8 kesan hate girtin û doza wê di nîsana 2020 de encam da û cezayê giranî heta hetay lê hate birîn. Birayê parlamenter Enver Yıldız jî ji kuştina Celal Şen Yaşar sûcdar hate dîtin û cezayê wî jî 12 salin. Lê pirsîna kuştina Hacî Esved û Adil Şen Yaşar 5 salin encam nebûye û hê doz venebûye. Ji ber kuştina wan jî tu kesek nehatiye girtin. Emine Şen Yaşar û kurê Ferîd piştî birîna ceza li Fadil û lêpirsîna ku li ser kuştina hevjîn û kurê wê temam nebiye, sesed roj berê li peş avahiya Adliya Ruhayê dest bi çalakiya rûniştinê aku dibêjin em edaletê dixwazin kirin. Di nav sesed rojan de dê û gur gelek caran hatin deste ser kirin. Ji ber daxuyaniyên xwe bi tawana heqaretê li karmendên dewletê heqê wan de doz hatin vekirin. Dexwaza hevdîtinê av dozgeran re jî bi cî nehat. Lê ji roja pêşîn ya çalakiya wan de parêzvanên mafê mirovan, baro, parlamenterên ji HDP û CHP, partiyên opozisyonê, herî dawî serokê partiya CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji bi piştgiriyê bidin wan çûn serdana Şen Yaşaran.
Geçen bütün vatandaşların söylediği, Türkiye'de adalet yok, Şen Yaşar ailesi içinde bu sistemde adalet olmayacak. Biz adliye önünde bu mücadelemizi başarken...
Ferit Şen Yaşar bu denge Amerika'yı da zanin ku ev dizanın edil li Türkiye adalet namaya u gireta wan bar ne dayal mala xwarunen. Bi bi bir xisku Kemal Kılıçdaroğlu gotiye ev doz a hemî mirovane. U da xuya kirin ev heza xwe ji piştgiri yanda girin. Ji bu wan adalet helbet e rojek bi cibe. Hejay gotneye ku parlamenteri bereye AKP Fakî Babaşî ji bu do zaman gotibu ev tiştê ku li wê derê diqewime trajediyek mirovahiye ye.
AKP içinde de birçok milletvekili insani, daha doğrusu insani duygusu.
Ferit Şen Yaşar iddia kir ku gelek parlamenterin AKP piştgiriye didin wan leji tirsa serokomariye newerin xwe eşkere bikin. Vida zanin, jber ve iddiaya xwe bi tawana ku heqaret li serokomar kiriye di haqi vida doz ve biye. Gelo bavert kin ku adaletiş buyan bi ciwere.
Adaleti şu an şu koşullarda sağlanacak sağlanacağın umudu yok. Ama ileriki süreçte bu adalet sağlanacak çünkü bu
adalet... Ferit Şen Yaşar got, pırtıştın xerab sere wan hatiye. Ew jî, dayka wê jî, ji bu başkirina derûniya xwe derman dixwin lê, ak wan ser piya dihêle tekoşîna wan e û hêza piştgiriyê wan e. Ferit wiha dewam kir. Em naxwazin kuştina bav û birayê xwe, girtina Fadil bi bîr bînin. Germe tiştek nekira, ez û dayka xwe me yê aqil bavêta. Ji ber ku tiştên hatin serê me, ne yê serê tu evdeke xwedê.
Yani 4 aile şu an parçalanmış durumda. Vefat eden
aile. Aynı zaman Jmalbata wan mala 4 kesan xerabû. Neha ew debara jûn û zarokên Celal û Fadil jî dikin. Her wiha ji zarokan heta bûkan her kesek endamê malbatê pir di bandora bûyerê de mane. Hemî jî ji aliyê derûniyê tên tedawî kirin. Wî destnîşan kir piştî çalakiya xwe êvarê dema diçin malê naxwazin behsa dozê û çalakiya xwe bikin lê zarok û braziyê wan ji medyayê dibînin û peyva edaletê li ser zimanê zarokan jî rûniştiye. Ferîd got, em hemî ne baş in. Lê hêviya me edalet e. Ji bo jî em dixwazin edalet bi cî were. Û em jî weka malbatê normal dikaribin jiyana xwe bidomînin. Xecî Cem Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.